Virðulegi forseti, tjáningarfrelsið er undirstaða lýðræðisins. Við langar til þess að fagna því að á samráðsgátt stjórnarráðsins séu fram komin svokölluð immi frumvörp sem síðar verða lögð fram á Alþingi. Við tilefni vil ég minnast þess að frumvörpin eru afsprengi vinnu sem fór af stað við ályktun Alþingis árið 2010. En fyrsti flutningsmaður tillögunnar var þáverandi háttvirtu þingmaður Birgitta Jónsdóttir. Ég mun fjalla frumvörpin efnislega þegar þau koma hingað inn, en ég vil reyna að endurvekja neista sem vaknaði eftir efnahagshrunið 2008. Þótt hrunið hafi falið í sér gríðarlegt tjón fyrir samfélagið allt, þá bjó það samt til ákveðin drifkraft. Fyrir hrun var ríkjandi sú hugmynd að allt væri svo fínt að við þyrftum ekkert að leggja á okkur til að vera best í einhverju, en eftir hrun snerist þetta við og samfélagið átti sig á því að til þess að standa undir orðstýr þarf að eiga hann skilið. Þrátt fyrir myrkrið urðu nokkrir draumar til úr öskunum og úr varð meðal annars metnaður til að við yrðum fremst í tjáningar og upplýsingafrelsi. Til fyrirmyndar. Best. Heimurinn var full fljótur að fagna og hefur Ísland síðan þá notið þess orðstýrs að vera fremst í vernd uppljóstrara og tjáningar og upplýsingafrelsis. Því miður hefur þessi orðstýr verið fullkomlega óverðskuldaður og staðan í dag er reyndar frekar pínleg þegar við sem hugsum mikið málaflokkinn höfum heyrt lofræðurnar frá útlendingum sem ekki vita betur. Við höfum í rauninni fengið að njóta ágóðans af þessum orðstýr án þess að lyfta litla fingri til að verðskulda hann. Smátt og smátt er fólk erlendis að átta sig á þessu. Þess vegna er gríðalegt fagnaðarefni að þessi frumvörp séu nú á leiðinni inn í þingið. Við getum ennþá raungert drauminn að Ísland verði ekki bara nógu gott, heldur best í málefnum tjáningar og upplýsingafrelsis og ekki bara notið þess orðstýrs sem við höfum notið síðan 2010, heldur verðskuldað hann einnig. Ég þakka ég hæstvirtum forsætisráðherra fyrir sýndan metnað.
Umræðum fyrsta dagskrármálið er lokið, tekið fyrir annað dagskrármál.